Nós somos as Women Spinners.
Moi boas, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvides un día máis ás Womansplainers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco a Celtia, alumna de segundo bacharelato e próxima vítima da Sabau. Ademais, cumpre a maioría de idade xusto no medio do período de exames. Como levas, Celtia?
Hola, moitas gracias por convidarme. Pois sí, a Sabau marca o meu paso cara a idade adulta. Levo con bastante nerviosismo as dúas cousas.
Non te preocupes, xa verás que non me para tanto. Mandamos un saúdo enorme a Sara, que non poderá estar hoxe no programa, e saudamos e damos a benvida a Saboridiña e a Malvada Profe. Que tal?
Hola, pois eu feliz porque a mí non me toca corrixir a Sabau. Nunca me ofrecín voluntaria para isto, e ti, Carmen?
Eu nunca me ofrecín voluntaria, pero corrixinas igual. En portugués, en portugués non hai vontade. Eu non me ofrecín voluntaria para nada, corrixín a Sabau, pensei, estive na equipa que organizou, elaborou os exames de 2020. Evidentemente, son profesora de portugués, preparo para estas provas, só me faltaba facer un podcast, como hoxe.
Pero, Carme, non vos pagan por ir ali a elaboralos.
Se estás na equipa de traballo, non te pagan. E a min, a verdade, tanto me daría que me pagasen ou que non. O que preferiría eu é que me desen puntos, porque son a yonqui dos puntos, por iso. O que sí que che pagan son...
Es xonqui dos puntos.
Sí, porque ti imagina, Janito, ti imagina ter a túa vaga na Guarda e vivir en Compostela. Pois entón, faz calquera cousa por puntos. Que está a dicir? Ah, o que sí pagan é polas correzóns, porque tamén asumen que moitas persoas teñen que deslocarse ata Compostela ou as cidades universitarias para as segundas correzóns, as revisións, todo iso, pois todo iso vai en dietas ou desprazamentos, non me lembro agora. Sí que,
para. Que a mí me parece bastante indecente porque eu coñezo xente de alemán, xente que foi aí elaborar exames sen cobrar as súas horas de traballo, e xente que se negou a ir, que dixo, mira, isto antes pagábase, pouco, pero pagábase. Se non pagades, non vou.
Non,
teño que dicir que eu non iría.
Non se paga. É unha reivindicación que teño porque na equipa de traballo tamén está alguén un pouco máis das altas esferas e entón digo, a ver, isto non se recoñece en diñeiro, pero terase que recoñecer en puntos, en experiencia de traballo, algo así que a min me faga diferencia.
Achi digo eu que o coordinador, que esos son da universidade, da facultade, eses cobran.
Como xa poideche desadiviñar, hoxe imos falar non de reivindicacións salariais, senón da ABAU. Unhas probas a que se enfrontan moitos alumnos de bacharelato cada ano que cambian de nome máis que a normativa da RAC e que igualmente non están exentas de polémica. Para empezar, convidamos a Celtia porque xa vos dixemos que remata este ano o bacharelato. Que bacharelato estudaches, Celtia?
Eu este ano fixen o bacharelato de Ciencias Sociais, mas o ano que ven a miña idea é facer unha filoloxía.
E as filoloxías non teñen unha nota de corte elevada, parece.
Non, de feito, podían máis regalar xa sen presentarme a Sabau.
Hai que aclarar aquí unha cousa, que a Carme, mais eu non tivemos nada que ver en convidar a Celtia, non sabíamos quen era e non sabíamos que ia ser filóloga tamén. É simplemente que o universo conspira para que todas as filólogas nos xuntemos nos nosos aquelarres.
Si eu soubera que Celtia pensaba estudar filoloxía o ano que ven, pensaría dúas veces antes de convidala.
Oh, que agora estás cercado por filóloga, daste conta.
Dios mío, a vida é dura.
Que crueldade.
Sí. Entón, Celtia, estás preparada entón para asumir o reto da filoloxía, pero antes de nada, pois quería facervos a ti, Celtia, tamén a mesma pregunta, que a Bau, que necesidade hai disto? Debe continuar a existir esta prova? Que pensades?
Na miña opinión, non, polo menos non como está plantexada agora mesmo. Se a idea é ter unha proba que iguale a todos os alumnos, obviando diferencias socioeconómicas e basándose só en méritos, non penso que se acade coa proba tal e como está plantexada a día de hoxe. Primeiro porque na ABAU ten unha porcentaxe que é de bacharelato, aqueles alumnos que están en centros privados xa teñen notas, parten dunha nota inflada, disto se cadra podemos falar máis adiante tamén. Tamén son os mesmos que se poden permitir academias privadas para preparar os exames. en o caso de levar unha mala calificación, que lle pode pasar a calquera, sempre teñen o acceso a unha universidade privada. Entón, esta criba de quen pode entrar en que carreiras, realmente o que oculta é unha falta de orzamento na universidade pública e falta de prazas. Penso que non sería necesario se isto se solucionase.
Malvada, profe.
Pois eu estou medio de acordo con Celtia. É dicir, estou de acordo en que as notas de bacharelato non se deberían de computar, porque o bacharelato son uns estudos que non existen especificamente para o acceso á universidade, que é algo do que xa falaremos despois tamén, non? E que non terían por que computarse, ademais coincido completamente, non, coa análise de Celtia de que verdade que na escola pública os profesores intentamos ser pois o máis xustos e imparciais que nos é posible, mentres que os meus compañeiros que veñen da concertada ou que traballan un ano na pública ou outro na concertada sempre falan da presión que reciben das direccións para mudar as notas para a alza, vamos. E que aínda por riba que pode acabar directamente o claustro ou a propia dirección mudando unha nota que ti puxeches porque non lles gusta. É dicir, que é bastante escandaloso, non? Sí que é verdade que hai centros, tamén hai que dicirlo, centros privados ou concertados, que son despois moi excelentes nos seus resultados na Sabao, que dicir que esas notas se manteñen, que son reais. Nese caso tamén hai que comentalo, por exemplo, na Galiza casi todos os anos, o centro coas notas máis altas na Sabao é... son os xesuítas de Vigo, Santiago Apóstol. Pero, bueno, despois, entre os 10 primeiros institutos, a maioría deles son públicos, non? Pero, claro, cando penso nisto, non? Que é verdade que son exames, e como en calquera exame único, pois xogas moito nun día, un día en que podes estar con dor menstrual, acatarrado, con dor de cabeza, ou ter un mal día, ou poñerte moi nervioso. Non todo mundo ten o mesmo sangue frío para facer exames. Eu lembro-me desa cita de Churchill de que a democracia é o peor sistema político inventado polo ser humano, agas todos os demais. Pois a min coa Sabao pásame un pouco mesmo, non? As probas de acceso á universidade son o peor sistema posible, agas todos os demais. Polo menos todos os demais que eu coñezo. É dicir, non quero nin falar dos sistemas de acceso nos países anglosaxóns, tanto nos Estados Unidos, onde recibes puntos simplemente polo feito de que os teus pais fosen a esa universidade antes, que é unha cousa absolutamente distópica, non? Ou porque sexan mecenas, non? Por así dicirlo, dicir, porque paguen a universidade como exalumnos ou simplemente como mecenas. Ou como acontece no Reino Unido, que tamén depende moito de entrevistas persoais, onde obviamente pois, ter un determinado enchufe pois, pode ser moi relevante a hora de entrar nunha universidade, especialmente as de prestixio. Pero tamén parece moito máis xusto que o sistema que hai en Alemaña. En Alemaña hai unha cousa que entre medias da Sabao e o bacharelato. É dicir, na Galiza, para a xente que nos estea escoitando e que igual non fixo nunca unha proba de acceso á universidade ou que a fixo hai tanto tempo que non se lembra de como foi, ti tes unhas notas do bacharelato que son do teu instituto, que xos puxeron os profesores que che deron clase e que cada un deles avalía dunha maneira. Uns fan exames, outros fan traballos, uns fan exames que son modelos de selectividade, outros elaboran os seus propios exames que poden ser moi diferentes dos de outro instituto, non? En ese sentido, pois, por iso digo que non é tan xusto porque non todo o mundo segue os mesmos criterios. E despois tes unhas ABAU, unha avaliación do bacharelato para o acceso á universidade, que todo o mundo fai a mesma en toda a comunidade autónoma, cada comunidade autónoma ten as súas, están centralizadas, é dicir, todo o mundo fai o mesmo exame á mesma hora e son corrixidos de maneira aleatoria por profesores de outra provincia, non, para que non poida ser o teu propio profesor que te estea avaliando e, ademais, de maneira anonimizada. Se eu o comparo con Alemaña, na Alemaña o que hai son uns exames que están centralizados, como os da Sabao, que están elaborados por unha comisión interuniversitaria, etc., de cada land, de cada comunidade autónoma, pero ese exame ti non o vas facer a unha universidade ou a un centro de maneira centralizada. Ese exame fanxo os teus profesores no teu instituto. É dicir, as ABAUs corrixen xa profesores que xa te coñecen. E moitos deles son exames orais, que iso sí que teño que dicir que é algo que me gusta, o feito de que a xente de 18 anos que se espere que se xanquen de expresarse correctamente de maneira oral. E ademais, dificulta moito algo do que imos falar despois, que é a vida dos trampulleiros, non? Da xente que quere ir por aí enganando. Entón, eu penso que, claro, cando faz iso en Alemanha, despois queres acceder a determinadas carreiras, tens que facer unha proba de acceso. Se queres estudar arte, ou se queres estudar unha filoloxía ou unha traducción, igual tens que facer unha proba de idioma. E iso exíxeche, primeiro, ter os medios para poder desplazarte até esa universidade, ou a varias, non? Que resulta que che pode coincidir o día para facer esas probas de acceso, e que se che sae mal, pois son cartos perdidos. E ao mesmo tempo, pois, claro, quen pode preparar esas probas de acceso? Porque normalmente xa tampouco te preparan para elas no teu instituto. Entón, como é a única alternativa que coñezo así un pouco máis de perto, non? O das habitua, que como se chama esa selectividade, por chamarlle algo, esa proba, esa é unha especie máis ben de reválida, non? O acabar o bacharelato en Alemaña, pois as alternativas non me gustan. Non sei ti, Saboridiña, como é o sistema en Portugal, se nos queres contar algo del.
Tampouco coñezo moito. É dicir, sei que se chama Exame Nacional de Acceso e ten como tres fases. E polo que me teñen descrito é unha cousa durísima, como moito máis dura do que aquí, e moita xente, pois sabedes, non, que se pon a estudar como nos últimos anos do ensino secundario español, porque saben que se non hai alternativa acceder á universidade en Portugal, pois poden vir a estudar, eu que sei, medicina a Compostela, que penso que...
Non sabía.
Sí, a Universidade de Compostela, aquí en Medicina, ten moito estudante portugués, porque é pues, moi, moi complicado entrar na Universidade en Portugal, na Universidade Pública, porque sí que é certo que tamén existen moitas privadas, e existen universidades de moi diferente cor, pues, por exemplo, algunhas chamanse Nova, e se se chama Nova, é porque se fixo despois da Revolución, entón esas teñen como unha organización un pouco así máis, non vou dicir hippie, pero máis autoxerida, pois, por exemplo, a cantina universitaria, o sistema de reprografía, xerida por alumnos, non por funcionarios de aí. Entón, sei que hai algunhas especialidades, algunhas outros cursos universitarios que non se rexen exactamente polo sistema nacional, polo exame nacional, que serían así como dicilo, ensinanzas especiais, como se fose Belas Artes ou unha cousa así, como se diría isto? Artes liberais, como se diría isto que se me está escapando a mí?
Sí, aquí as escolas superiores de arte, sí, pues, que non necesariamente son as facultades de Belas
sí,
Artes.
Sí, ou escolas técnicas, pois pues esas teñen outros exames que son especiais, non son tan unificados como este que vos...
Escolas superiores.
Sí, sí, hai, é que claro, hai algo que non é ben, unha universidade que é como iso, escolas técnicas, sí, que sería algo parecido aquí a escolas superiores, o modelo un pouco diferente, máis exixente. Bon, tamén non sei, a min, por exemplo, do que me extraña moito da Sabao, evidentemente nada que acrecentar, porque xa ti, Celtia, explicastes todo moi ben, tiña aquí unha pregunta relacionada con isto, non, sobre o propio insusto que me parece en a Sabao, é que aquí, por exemplo, ti vas facer un exame calquera da Escola Oficial de Idiomas, e ese teu exame, se é un exame de certificación, é dicir, entendendo que a BAU tamén te certifica de varias cousas, como acceso á universidade, por exemplo, nun exame de escola de idiomas, ti tes dúas persoas que están simultaneamente facendo a túa corrección. E é un exame en que tampouco te estás xogando moito, non? É unha prova de un idioma que, é dicir, decide algo, claro, decide todo o teu esforzo que ti colocastes para aprender portugués, francés, alemán, o que for, pero non é así tan decisivo como a Sabao. E mesmo así, pois eu estudei moitos anos na Escola de Idiomas e teño como a imaxe de facer as probas escritas con un bloc que era con papel de calca, porque sabía que a parte amarela ia para un corrector, e a parte rosada ia para outro corrector. E despois eu propia fun corrixir esas probas, e esas dúas probas entre un corrector e outro, pois chegaban a unha nota media, non? E aquí na Sabao, que me parece unha cousa que decide tanto, só pasan pola man de unha persoa. É dicir, creo que debería de haber no mínimo dúas persoas, sei que iso levaría, pues implicaría unha estrutura moitísimo máis, non sei, esmiuzada aí, non? Máis detallista, e terías que botar man de moitísimas máis persoas das que se vota agora. Pero pareceríame un sistema moito máis xusto, non? Porque eu corrixín, por exemplo, as probas de portugués e despois danche como unha especie de resultados, ¿no? Entre un corrector e outro. Pois se un corrector corrixe os exames do 1 ao 50, eu corrixo os exames do 50 ao 100, supoñendo que houvese 100 exames. E entón di, pois entre este corrector e outro existen dous pontos de diferenza, por exemplo, non? E dis, claro, pois se corrixo eu, tócalle en sorte esta nota a este grupo de 50 alumnos, e se corrixo fulano, tócalle en sorte pois estas outras notas, porque un dos dous é máis benévolo, ou un dos dous é máis exixente, ou senón o que dicía a malvada profe, pois mira, pois un dos dous tiña mal ese día, o día en que estaba a corrixir. Entón, na parte da corrección, a min tamén é unha proba que me supón moitas dúbidas e moitas dúbidas éticas. Non sei que pensades.
No, nos meus tempos, estabas a falar dobre corrección, cando estabas insatisfeito cunha nota, podías facer dúas cousas. Pedir unha revisión.
Sí, ainda pues, podes, ainda podes facer. Pues,
unha era, había dúas opcións. A revisión, que sempre ia ser a alza, é dicir, podía quedar a nota igual ou subircha, se por si simplemente se esquecerán de sumar algo ou non viran algo, etc. Ou podías pedir a dobre corrección. O problema coa dobre corrección é que sempre te arriscabas a que o segundo corrector che baixase
claro,
a nota.
Claro, podía baixar.
Porque o que quedaba era coa media. Como é agora, Celtia? Porque eu non sei. Explicáramos iso.
Penso que si tes oportunidade de reclamar, se non estás contento, fanche unha segunda corrección con outro corrector e se hai unha diferencia de máis de dous puntos, tes triple corrección.
Vale.
Pero claro, xa tes que pasar ti por unha fase de insatisfacción. Quer dicir, eu, sí. A miña proposta é que todos os exames de todo o mundo sexan corrixidos por dúas persoas, porque me parecería máis lóxico.
E... eu creo que iso igual daba un problema de calendarios, Carmen, porque significaría, non digo xa o feito de que obviamente iban gastar o dobre en pagar os corretores, que me parece estupendo.
Sí,
que,
porque que vas moi...
Sino que significaría que, as, que todo o calendario se,
claro,
va... se prolongaría decir... moito máis para a segunda fa, para a seguinte fase.
Aquí lo vai moi moi axustado nos tempos, porque eu recórdome de que non sei, de que me deran os exames e non sei, a tres días antes das de entregar as notas, é dicir, tiña que facer todo ese, non sei, todo ese traballón en tres días. Incluso me estou lembrando agora que era, claro, aquilo era 2020, era o ano da COVID potentísima, entón dixeronme, no, é mellor que incluso deixes correr un día e que corrixas todo en dous días porque os exames poden ter carga viral. E eu, ai, Dios mío, pero a mí isto non me vai dar tempo material de facer nada. Son moi, moi... O calendario é unha cousa que vai moi... Vas como a fume de caroza, verdad? E que corre o tempo moi en contra de ti.
Celtia, unha cousa da que estábamos a falar antes, non? É de que, bon, que ti és agora mesmo unha vítima propiciatoria no tema das ABAO, pero que ademais ves de facer un segundo de bacharelato, que é un ano que a priori se concibe moito como un ano que prepara ou debe preparar para a ABAO, e que está como moi centrado na universidade. Claro, Carmen Maiseu, temos a experiencia de impartir segundo de bacharelato como profesora, e pensar, pero por que ten que segundo de bacharelato que preparar para a universidade? É así, que fan outros profesores, non? Despois podemos falarnos da nosa experiencia, pero que fixeron os teus?
Pois no meu centro, primeiro de bacharelato non tanto, pero segundo sí que foi 100% ABAO, a pesar de que hai unha porcentaxe considerable de xente no meu curso que non se plantexa facer esas probas porque opta por formación profesional, por exemplo. En no meu caso, os exames globais de cada trimestre estaban xa plantexados seguindo o modelo ABAO. Claro, estes alumnos que non se querían presentar a ABAO protestaron porque iso obligaba a que os exames fosen de hora e 50 minutos e ás veces tiñamos que facelos fora do horario de clases pola tarde. Total, para a xente que non estaba interesada en obter esa preparación, simplemente queren sacar a asignatura adiante. Entón, por ese lado, sí que influiu bastante a orientación de cara a unhas probas de acceso á universidade. Penso que isto ven da titulitis en España. Moita xente vai como copiloto automático posto para entrar nunha carreira. Hai xente da miña clase que entrou no bacharelato por medo a facer un ciclo medio, pero era o que realmente quería.
E cal pensas que a porcentaxe de compañeiros máis ou menos no teu grupo que quererían facer un FP e que non lles vale de nada toda esa fixación na ABAO?
Se na miña clase somos 28 alumnos, ponlle, pois quizáis 8. Pode ser que estean pensando non facer ABAO.
Sí, ou seja, entre un 20 algo por cento, vamos, sí. Claro que é bastante xente, non? Como para pensar tamén nas súas necesidades. Sí. Carme.
E a isto que acaba de decir Celtia, temos que sumar aínda a casuística, non? De materias onde podes escoller se vas facer esa materia na BAU ou non, non? Entón, no meu caso, pois podes examinarte de portugués pola ABAU ou non, pero é dicir, ata que realmente se abre o período de matrícula para as ABAU, que é pois, en maio, e hai xente que non o ten claro ata unha semana antes ou así, entón tamén como profesora é difícil chegar a organizar iso, non? Chegar a harmonizar pois todos eses pensamentos de eu non quero ir a ABAU, pero sí que quero facer segundo de BAC, eu quero facer a ABAU, pero tal vez non queira facer a ABAU con portugués, ou sí. E entón, claro, tens que continuar a preparar, porque estás como na máxima xurídica de quen pode o máis, pode o menos. Entón, necesitas como continuar apretando, continuar o programa que se propón, que é un programa, claro, é tan absolutamente centrado na BAU, que para as persoas que damos linguas e linguas estranxeiras, chega un momento en que, por exemplo, a oralidade xa está como relegadísima a un segundo plano. E desde o momento tamén que sabes que existe un modelo de exame que aínda se rexe polo exame da pandemia e entón non vai haber unha comprensión oral, pois tamén iso, a comprensión tamén está un pouco aí nun rincón. Malvada profe.
Pois sí, a miña experiencia como profesora é que, ademais, incluso o meu alumnado de segundo bacharelato, que hai xa 3 ou 4 anos que non me toca dar un segundo, comentaban moito a diferenza entre como impartía as clases eu e como a impartían os compañeros de inglés. Eu aquel ano daba alemán como segunda lingua estranxeira, aínda que no meu instituto tamén se impartía como primeira. Simplemente ese ano non había, non chegaran aínda o alumnado de bilingüe tan, non estaban tan arriba aínda, non eran tan grandes. Entón, o que me pasaba era que, claro, eu organizara unha programación, igual que, ou moi parecidas que tiñan a eso, onde había un 20% da nota que estaba centrada no traballo a participación e outro 80% en catro cachos, non? Eses 4 cachos correspondense cos 4 bloques que dicía ou que di, aínda que aínda non se extinguiu de todo, a lei anterior que a LOE, que era unha lei, bueno, bastante boa, en realidade. No, perdón, a LOMCE, que era unha lei bastante boa, non? As 4 que tiñamos, non? E entón, esas 4 eran simplemente saber escoitar, é dicir, entender o que escoitas en alemán, ser quen de falar, ser quen de entender o que lás, e ser quen de escribir. Eses bloques chamanse, pois, comprensión oral, producción oral, etc. E eu tiña un 20% para cada unha desas destrezas. E dábame igual que só o 40% da miña programación ou só o 40% das miñas probas ou exames se correspondesen coa BAU. A min dábame igual, ao alumnado non. Pero claro, eu dicía, mira, alí di isto. E se eu vos preparo para isto, ademais de aprobar un exame da BAU e de ser quen, de aprobar un exame de B1 do Instituto Goethe, un exame de B1 da Escola Oficial de Idiomas, un exame de B1 da Universidade de León, que é daquela traballaba en León, non? Entón sí que os convencín bastante dunha maneira, que por exemplo, por iso dicía eu, as notas de bacharelato tampouco son tan xustas, porque eu en realidad non lles facía exames escritos. A parte escrita valiaba por tarefas, que ás veces facían na clase con todo tipo de material, é dicir, co libro, podían empregar o móvil para mirar no PONS pois alguna palabra en alemán, na parte de producción, non na de comprensión, obviamente, e despois o que sí que lle facieran exames orais e exames de comprensión oral. E claro, para min iso estaba ben, pero eles dicíame, no, pero se que en inglés nos dedicamos a facer exercicios de gramática e writing, non? Escribir textos e modelos da ABAU. E digo, pois moi ben, pero en realidad tampouco é iso que di a lei, que esa é outra, é dicir, as ABAU están organizadas por unha comisión interuniversitaria que non son profesores de secundaria, e que non teñen por que obedecer eses exames ao que se imparten secundaria. Porque se obedecese, teria que haber unha cuarta parte da nota que fose a comprensión oral e unha cuarta parte da nota que fose un exame oral. E, desde logo, o que non van pagar son examinadores nin pechar as facultades tanto tempo ou os centros de examinación tanto tempo como para que poidamos facerlle exames oral de inglés, de portugués, de alemán, de francés, do que for, a todo o alumnado, non? Celtia.
Penso que sí que se nota sobre todo nos idiomas, sobre todo na segunda lingua estranxeira, esta orientación cara ás probas. No meu caso, a segunda lingua estranxeira é o francés, foron clases completamente baleiras, só de produción escrita,
pois,
de ver vocabulario estratégico para poder meter frases, estruturas gramaticais xa feitas, dadas polo profesor. E claro, asistir á clase era desmotivante para aprender a lingua en sí. Tamén o que dicías das comisións que son, por exemplo, iso notei no moito en Historia da Arte, o meu profe deste ano non estaba nada contento co grupo de traballo que organiza os exames, porque as decisións que toman a hora de que obras avaliarte na Sabau non son sempre as máis acertadas, seguen os seus intereses persoais, non se adecúan realmente os contidos que pode ofertar unha materia como é Historia da Arte.
Juan.
Bueno, falamos de que a BAU é o mellor dos sistemas posibles para igualar, e a malvada profe falou de leis, e non pode resistirme a decir que quen fixo a lei, fixo a trampa.
Home, non.
Era sabido que había que decir isto porque é inevitable, sendo un sistema, unha proba que vai ter tanto impacto no futuro das persoas, que alguén tente mellorar as súas cualificacións e non se conforme co producto do seu esforzo. Houbo trampas, haberá trampas, vos, as que xa fixeron o exame, fixestes trampas na BAU. Carme.
Eu non fixen trampa, pero a mí fixeron unha trampa na cara, entón eu deixeime ir, na cantiga, pois tiñamos un profesor acompañante, que sempre lle estarei máximamente agradecida, porque nos axudou bastante nas probas de inglés, creo que inglés era o noso primeiro exame ou o segundo, unha cousa así. Entón nos fixemos a proba en matemáticas, en Compostela, e redistribuínonos por aí a varios institutos, un era o meu, despois había outro máis público, e chegaron uns do Chester College, que lle pareceu aquelo tan bochornoso ir a unha universidade pública a facer o exame, que había algunhas señoritas que levaban un trapo para limpar o asento antes, porque non lles parecía digno, non sei, sentarse coa xente onde a xente se sentou, non terminei de entender. Entón, este Chester College...
Bochernoso.
Sí, este Chester College, polo visto, era deses que pues, tiñan inmersión en inglés, e estou falando de, claro, de dos 90 ou algo así. Entón, era unha loita bastante de clases, o noso profesor deuse conta, e cando estaba camiñando así por entre os corredores, porque sempre iso, os profesores acompañantes andan un pouco pululando por aí, pois lembro que nos facía señas, el de costa, non? Coa man atrás das costas, facíanos señas sobre as respostas numéricas das preguntas, porque el tiña bastante nivel de inglés. E entón estarei sempre eternamente agradecida. Pero voltando á pregunta de Janito, decir, para mí non hai maior trampa que... Na miña escola eu saque un 7 e que ese 7 nunha escola privada sexa un 10. Para min esa sería a principal trampa que se fai. Pero penso que a pregunta ia enfocada a outra cousa, non? Pero aí vai a reivindicación.
Iba. De todas formas, teño que decir de novo na liña de antes, direi que estas señoritas do Chester iban sen filtro.
Iban sen filtro, sí. Ai, che cadrao o chiste. Tamén vos quero dicir que a mí marcoume moito, non sei se vin este capítulo antes da miña BAU ou despois da miña BAU, porque aí xa me patina un pouco a memoria, pero eu vía moito compañeros e quedoume gravadísimo o capítulo da BAU de compañeros, onde Valle, que non se distinguía por ser unha boa estudante, tomou anfetas antes para ir a BAU. Vistes isto ou non? Comezou a poñerse...
Non era moi fan desta
pues,
serie.
Tomou anfetas que tamén... O doping é outra trampa, non? Pois tomou anfetas e non rindeu no exame. Saiu a metade do exame, unha cousa así. O que me fai lembrar a outra compañeira que lle pasou iso, non no exame da BAU, pero sí nun exame universitario, que tiñamos que tragarnos un tremendísimo tocho para estar ali botando chapa nun exame deses de desenvolver. Usou certas sustancias pa estudar. E digo unha cousa, se tedes o foco en estudar, igual funciona, pero era nun momento despistouse do foco completamente, entón pasou a noite limpando as xuntas das baldosas do váter, de todo menos estudar. O váter reluciente.
Quedaron limpio, quedó limpo,
limpísimo, ¿no? Limpísimo, pero non, non mira, gramática pues. Histórica, non. Agora, ben, non había cache 7 no momento, creo que quedou limpo, limpo como a patena.
Moi a favor da limpeza.
Pois eu, eu non, nunca pedruguei para o exame, non, tampouco fixen, nin copiei, nin fixen trampas na BAU. Primeiro porque ia tranquilísima, é dicir, daquela, entre que acababan as aulas sobre o 20 de maio ou así, e que facíamos a sábado pasaba casi un mes, porque a sábado eran, non sei, eran 11, 12 ou 13 ou algo así, cadraronme a min. E non, sí, era o 14 era o último día que estaba de aniversario a miña amiga Tatiana. E entón, eu lembro, ou seja, que eu nese mes marchei a unha especie de campamento ali en Sada, un saúdo a xente de Sada, no albergue xuvenil que había, estiven en Vigo indo á praia, quedando coas amigas, vamos, eu como aquí como Celtia ia para a filoloxía ou o que callar, e ademais levaba unha media de daquela de 8,85 sobre 9, porque as medias daquela eran sobre 9, non sobre 10, entón vamos, iba sobradísima, o único que necesitaba era probar, e era moi moi tranquila. No exame de, teño que dicir unha cousa do exame que fixen eu o ano seguinte a Sabridiña, eu en inglés tive un 10, pero igual porque non hubo listening, non son fixemos listening nin nada diso, iso podo cho asegurar, non nos era só de escribir e de ler e tal, e tive foi moitísima potra que me caeu un fragmento en inglés dun libro que eu xa lera en castelán, que era de Gerald Darrell, My Family and Other Animals, non? Que agora está moi moi de moda os Darrell, porque hai unha serie sobre eles, non? The Darrells, chamase así, creo.
Baseada parcialmente nese libro.
Libro, non só, en toda a triloxía de Corfú, creo, sí, que, bueno, sí. Este é o primeiro e tal, pero claro, a mí que tive unha sorte de verdade con ese exame, que non foi cousa normal. E vamos, claro, no, e eu nunca, na verdade que nunca fui moi trampulleira, porque, aínda que sempre saquei boas notas, teño que dicir que tampouco nunca tive moito trauma por non sacalas, quero dicir, puxe un 10, un 10, e si un 8 e medio, un 8 e medio, tampouco... Non, nunca me foi a vida niso. E ti, Juan?
Pois mira, pasou tanto tempo desde a miña selectividade, que non se chamaba ainda BAU, que nin lembro se fixen trampas. Algo copiaría, supoño, alguna cosa que non sabía. Pero fun a selectividade con moi pouca presión. Eu tamén quería facer unha carreira que non tiña nota moi alta. De feito, estive facendo xe memoria porque era o que antes sabía, ben, agora xa non sei. Tiña unha nota da media de un 6 porque non fui un excelente estudante, non como a malvada profe, e saquei en selectividade, sen preparar a selectividade, un 6,15. Subín a media un 0,08. Quer dizer, saquei a nota que tiña no bacharelato sen estudar. Sen preparar os exames. Lín algúns apuntes de historia así por enriba, pero vamos, non moito. O que sí que levaba moi ben preparado, que estou aquí entrando no tema de antes, recuncando o tema de antes, xa vou cambiar para outra cousa, levaba moi ben preparado para a selectividade a historia da arte. De feito, tan ben preparado levaba que a miña profesora tiña obsesión co Pórtico da Gloria, porque decía que o Pórtico da Gloria caía moitísimas veces e que, enda que non caera, que era importantísimo que souberamos, porque era un dos picos da arte galega. Entón, eu tamén sabía o Pórtico da Gloria, que o ano seguinte expliquei eu a un amigo dun instituto que non o estudara, caeu o Pórtico da Gloria ese ano e sacou un 7 pico no exame de Historia da Arte.
Máis que a ti.
Non me lembro, bueno, caerame... Cristo yaciente de... non sei que outra alternativa había, pero vamos, do Cristo yaciente non sei que lle puxen ali.
Eu, pois vou contar unha cousa, Janito. Eu era moi boa estudante, pero igual Historia de Arte foi a miña nota máis baixa de selectividade. Porque a parte práctica fixe moi ben, caeume a fragua de Vulcano, de Velázquez, entón, fantástico. Pero a teórica era a escultura grega, eu era o meu quinto exame do día, porque daquela facíamos 9 exames, entón eran 5, e dixen, bueno, isto xa está, isto está xa para estar aprobado, marcho para casa.
Que iso eu suspendí un exame, saquei un 3 ou 3 e pico en algún dos exames, non lembro en que. Non sei en que, pero vamos a que...
Pero mira, a propósito de trampas agora, que ti fixiche esa selectividade no 91, que sei eu, porque é de 10 anos máis vello que a min. Ademais das trampas así individuais, hai as trampas colectivas, as trampas históricas, que na Galiza hai algunhas que algún se lembra porque estaba ali e outros lembrámonos porque éramos pequenos e isto estivo na prensa. A máis histórica foi a filtración masiva de exames no ano 1992. Que, ademais, o curioso foi que a alarma do que acontecera que a deu Xosé Mouzo, bueno, Rafael Xosé Mouzo Lago, creo que se chama, que lle chaman Rafael Mouzo, que era daquela alcalde de Corcubión, polo BNG, ou daquela igual non aínda polo BNG porque estaba no Partido da Terra ou non sei que, que soubo que se filtraran porque o seu fillo facía o selectivo aquel ano. E entón, o tipo, pois, foi denunciar, foi en persoa a Santiago ao rexistro do rectorado. E ademais foi un show tremendo, eu estive lendo sobre isto estes días, porque o rector, que era Ramón Villares, estaba nos Estados Unidos de viaxe. Wow. Ivo que acabar interrumpindo o rector da Universidade de Santiago a súa viaxe e volvendo antes de tempo, porque se filtraron os exames, había un escándalo de un Cristo de tremendo.
Pero iso como foi? É dicir, quen filtrou? Como foi?
Claro,
non se chegaste a saber
non se sabe. No. Claro, iso foi o que non se chegou a saber. Pero o feito é que este tipo foi ali.
Canta claro.
O rector non estaba. Con quen falou foi cun vicerreitor, creo que era era profesor na USC de Dereito Mercantil, iso sí que me lembro, non sei por qué. E que estaba, pois, era rector en funcións neses momentos. E ese señor tocoulle o papelón de decidir que había que anular todos os exames de, porque o que fixo o Rafael Mouzo foi meter por rexistro as preguntas que él sabía que ian caer. Claro, con data anterior a que se realizara.
Claro, isto foi como cando Anthony Blake di, vai ser este número da lotería. Non é?
Exactamente, non? Exactamente. Então, bueno,
sí, pero Anthony Blake non o mete por rexistro.
No,
pones en un papelinho
no.
Que despois así triqui.
A semana pasada falábamos da televisión, falamos con Marta da televisión e das cousas que pasan na televisión, dos de como cambian os modelos. E hai un filme sobre os concursos de preguntas e respostas que se chama Quiz Show, que trata exactamente disto, dun tipo a quen lle estaban dando as preguntas, non? E entón meteas por, non en este caso non por rexistro, sino por correo certificado. Pois este home fixo iso, resulta que ia caer, pois non sei que de Descartes, non sei que de Kant, tal, e entón, e non sei que de Platón. E entón, tiveron que anular, creo que foron tres exames, que foron o de filosofía, o de inglés, e outro que era optativo, non me lembro, pero claro, filosofía e inglés eran os obrigatorios.
Pero escoítame unha cousa, ou seja, ele enterouse por seu fillo, a ver, que non estou...
Por seu fillo.
Por seu fillo, sí. Digo, porque, por exemplo, na miña adolescencia, todo o mundo quería ter... un coñecido en peleteiro, porque sempre dicían...
Un amigo en peleteiro, sí.
Sempre dicían, se en peleteiro están estudando moitísimo Marx, é porque vai caer Marx. É dicir, creo que se debeu de estender o bulo a eses meus anos, non?
Porque se di que esa filtración fora... porque hubo alguna filtración que foi a través de peleteiro, pero eu digo, che, eu despois tiven primos que estudaron ali e que non tiveron axudiña extra, por desgraza. Non? De feito, igual xa foi bastante regular na selectividade. Pero bueno, o conto é que ao final houve que repetir os exames moito tempo despois e que a xente foi rebotadísima a repetir os exames. Foron 10.000 exames que houve que repetir. É dicir, pois, entre uns e outros, igual había 4.000 dos obrigatorios e 2.000 máis dunha optativa. E a xente ía con camisetas con caricaturas de Ramón Villares e ademais berrando.
Foron os primordios de Rei Centolo, foron aí.
Sí, exactamente, algo así, pero feito na casa, e máis berrando, houbo filtración, vai que tocar Platón, houbo filtración, vai tocar Platón. Sí, sí, foi un supernúmero o das trampas desa época.
Pero aquí hai alguén que coñece esta anécdota, non de primeira, pero sí de segunda man, non é Celtia?
Sí, os meus pais son desa xeración que tivo que repetir a BAU e escoitei esta anécdota moitísimas veces porque para eles o momento de selectividade foi un momento de moita máis tensión que para min. Cando recibiron a noticia, a miña nai lembra que estaba comendo e de súpeto enterouse de que tiña que repetir outra vez os exames que pensara que xa rematara. E sí.
Eles tiveran acceso aos exames filtrados?
Non.
No, aí dormían e se caen.
Que me digan.
No. No, porque, bueno, se chegaran a Corcubión debían andar por media Galicia. Pero, que mala sorte. É que como un pesadelo. Este pesadelo que ti xa hai 2 anos que te licenciaches e soñas que tens que facer un exame da carreira.
Sí.
Que soñar que tens que volver a facer os exames de selectividade.
Bueno, se pasa o San Xoán, hai xente que queima os apuntes no San Xoán.
Ai, sí, eso sí.
Ai, é verdade. Ti queimaches os apuntes, eu queimeinos en Panxón. Os de Vigo, como en Vigo non había moita cousa no San Xoán, íamos a Panxón celebrar. Entón eu fun coas miñas amigas, a San Xoán, a Panxón, e fun queimando nas diferentes cacharelas que encontraba, pedía a xente permiso para botar os meus apuntamentos das materias que menos me gustaban, porque outros os gardei. Pero lembro que Lingua Española, Manuel Justo, alias Manuel Injusto, os teus exames, os teus apuntamentos arderon en Panxón, vale? E algún máis, de alguna outra materia que non me gustaba, que non lembro. Pero os exames de Lingua Española lembro que os queimei ben queimados. Quizáis os da Historia Española de terceiro tamén, que os de Cou teño que dicir que me gustaban, ainda que a profesora era unha bruxa.
Bueno, pois agora vos non vos decatades porque íamos facer un triquili-traquili, pero íamos facer, nos sí que íamos facer unha pequena pausa para que Celtia poida examinarse da ABAU. E continuamos agora mesmo, despois dos exames.
Pois tamén temos hoxe con nós,
para os que non coñezades os proxectos
Pod Galego.
Deulles por facer un podcast en galego.
Están a producir cousas moi interesantes.
Podgalego.agora.gal.
Podgalego.
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 Dicímolo outra vez.
Mira unha cousa.
Podgalego.
Ah.
Podgalego.agora.gal. Pois boa tarde de novo, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Aínda que vostedes non o saiban, pasaron 5 días desde que nos escoitaron antes da última cuña. E aquí as Women's Planners, despois da Sabao, estamos moi decepcionadas, porque outro ano máis non caeu un texto de Marta Veiga Izaguirre na proba de lingua galega.
Oh,
que temos que facer?
Fatal, fatal.
Que ten que
non
facer, Marta?
Mal.
Marta, por favor, de aquí ao Nadal, que creo que cando se pechan esas cousas, fai un texto que teña exactamente o número de palabras preciso.
Claro.
E xa aquí a Carme Mais eu propoñemos as preguntas, si é preciso, pero Women's Planners for Marta. O noso único obxectivo de aquí ao ano que ven.
E que eu vexo, eh? Vexo como iso enmarcado, así como con un passepartout, dun lado para outro, para colgar na casa, non? Para ter na parede da casa pendurado. Pero eso, Marta, céntrate sobre todo na extensión, que a persoa que propón ese exercicio da prova non teño que recortar nin adaptar nada, ou algo xa breve, eh?
Iso, Marta, sería fantástico. Este ano saiu, iso sí, un texto de Rexina Veiga, xa atinaron no apelido, pero no nome de pía aínda non. Outra cousa que non caeu na Sabao foi ETA. ETA caeu por duplicado nas probas de secundaria para adultos, iso sí.
Agas noíes de Zalaeta. Perdón.
Pois xa oístes a Janito, Janito pai e señoro facendo chistes de pai e de señoro tamén para algún, se é preciso. Boa tarde, Janito.
Boa tarde,
pero que nos
interesa,
que Celtia nos conte antes que nada un pouco como foi a cousa, que tal a experiencia, como te sentes agora?
Pois agora super tranquila, a experiencia bastante ben, foi moi cómodo para min porque vivo ao lado da facultade que me tocou. O meu instituto tiñamos todos unha mesma aula, nada, un sitio asignado, ías aí, facías a prova, super ben. Penso que ningún dos exames realmente me ocupou a hora e media para que están pensados, entón tiven bastante descanso entre eles e foi, dentro do que cabe, unha boa experiencia.
Eu oíote falar agora e notoche unha marudez máis grande, como xa puderas votar ou algo. Notoche moi cambiada de outro día, de verdade.
Sí. Fixen anos tamén, aparte de exames.
Parabéns atrasados.
Moitas gracias.
E que nos contas dos grandes, bueno, dos díxome, non? Das rexovas desta semana, que houve aí un par de problemas. Un, por culpa, non dos, un ano foi culpa dos alumnos, foi culpa do profesorado que fixo as probas de historia, que estaba mal feita. Conta aquí un pouco aos ouvintes que foi o que pasou.
Sí, no exame de historia, unha das preguntas misturaba contidos diferentes. Temos que estudar dúas composicións do período da transición, e preguntaron as dúas unidas no mesmo texto. Daquela, as persoas que escolleron esa opción van ser corrixidas cunha rúbrica moito máis laxa.
É unha pregunta, non é por metelo o dedo na chaga, pero unha proba de madurez, como é ou debería ser a Sabao, non permite tamén un pouco de capacidade de improvisación por parte da persoa que se está examinando, que se xaquen iso de combinar dúas composicións ou de improvisar un pouco? Ou ti crees que non?
A ver, sí, unha vez chegas ao exame, por exemplo, ti preparas dous bloques de historia, pero se logo cae unha composición que resulta que bueno, pois das clases tela máis ou menos sabida, quizáis no momento improvisas e decides facer algo para o que en teoría non estudaches. Hai xente da miña clase que escolleu facer esa pregunta de transición que estaba mal plantexada e conseguiu unir un pouco os textos de xeito que tiña sentido coherente a composición. Entón, supoño que iso tamén demostra a súa capacidade de redacción.
Claro, incluso é posible que lles beneficie iso, non?
A ver, eu polo que lín na prensa, un dos textos estaba sobre o PC nas primeiras eleccións democráticas e outro sobre as eleccións de 82, pode ser?
Pode non ser, lembras. Eu non levei preparado a transición.
Vale.
A outra cosa que se falaba moito estes días nas redes tamén era destes dous alumnos que foron expulsados por copiar, un da maneira tradicional e outro así máis a maneira do século XXI. Falouse disto, había nervios, como andaba o ambiente,
sí,
nas aulas?
Isto, aparte, contáronolo en medio dun exame. Creo que era unha optativa, penso que estaba eu facendo francés de segunda lingua e entrou un dos encargados da revisión de que todo está en orde, cun aparatiño, estaba pitando. Claro, nos levábamos todos os exames escoitando de que tiñan inhibidores de frecuencia e tal, sonaba un pouco a que querían meter medo, máis que
claro.
Nada.
Pero ti crees que estaban facendo un barrido aí de frecuencias con iso?
Non sei, chegou e dixo, bueno, eu sei que non estades facendo nada malo, pero sí que noto algunha frecuencia nesta sala, que saibades que en Pontevedra tiveron que botar a alumnos da BAU por usar os móviles. E nada, chegou, marchou e seguimos co exame.
Claro, porque unha cosa é que o móvil este acceso, outra cosa é que este activo no sentido que o esteas empregando. Sí, efectivamente, sí que fixeron barridos de frecuencia. Non é a primeira vez que se fai, eu non sei se o comentei outro día, pero un profesor que da Universidade de Vigo, que de Enxeñería, que eu sigo no Twitter, publicou un día, bueno, unha nova, porque máis saía no xornal, explicando que comezaban a facer barridos de frecuencia nos exames de maneira sistemática para evitar o copiado con audífonos destes que se introducen, que son invisíveis, baites que se introducen na orella. E outros simplemente pues, cacharon as chuletas, que en realidad ese sollo as cacharon aún, pois nin tan mal, non sei se é que se copia menos que nos meus tempos ou que os profesores vixían moito peor, non teño moi claro. Viches algunha chuleta por ali, algún intento?
Eu pola miña parte non, ninguén que o coñeza intentou copiar.
Non vai dicir porque ten un acordo de confidencialidade, non pode.
Hai que protexerse.
As notas non pode dicir nada.
Moi ben, entón, bueno, agora que falamos así xa un pouco do isto da Rexouba, a primeira pregunta que vos quería facer hoxe era que opinades, ou se pensades que é tan exagerada como se comenta, esa disparidade de notas, esa diferenza entre as notas que hai ás veces nalgúns institutos e os resultados que se ven despois na Sabao. Por que pensades vos que acontece isto? Se pensades que de verdade é tal a disparidade? Quen quere falar? Dalle aí, Carmen.
Non o tiña isto eu moi preparado, eh? Eu sei que se comentara moito no meu claustro porque fora unha noticia de hai 2 meses ou algo así sobre algún, eu creo que fora algún instituto de Navarra, non? Entón aí xa se colocou sobre a mesa tamén o asunto dos privados e entón de como esa inflación de notas afectaba a vara de medir de todo o mundo. Eu creo que está o sistema xa un pouco viciado e pasa por nós mesmos. Agora nesta semana nos tivemos as avaliacións de primeiro de BAC e sempre se comenta moito que hai perfis aí de persoas que están facendo bacharelato que tal vez ese non sexa o mellor lugar para eles porque non teñen ese perfil de alumno ou de alumna de bacharelato, estaría mellor pues, tal vez estudando un FP, pero un pouco pola inercia de. E ao final, como é o tipo de persoal co que contas, pois tamén dis, claro, se teño 20 e deses 20 só están interesados en facer o bacharelato 5, que fago? Só aproban 5? Pois sínteste un pouco presionado porque só tes 5 que vayan a atingir ese obxectivo e vanse pois mistificando un pouco así as notas, entón eu non sei, nas sesións de avaliación vexo a cousa xa moi tremendamente viciada. Incluso se presencian cousas máis en segundo de back, non? De, ah, pois se só lle queda a miña, como vou eu facer que isto sexa suspenso, porque senón, noutros momentos, que agora sei que poden ir con unha suspensa a BAU. Pero antigamente, digo, hai 4 anos ou así, a xente dicía, ah, pois se só lle queda matemáticas, entón vou a probarlle matemáticas, porque entón son a persoa que impide que esta outra persoa non vaya a BAU e non sei que. E iso tamén facía un pouco unha reacción en cadea, porque se alguén tiña 3 suspensas, pero tiña 3 suspensas con un 4, de repente eses 4 chegaban a ser un 5, e penso que dai é algo que se vai herdando e chega ata a BAU, claro, non sei despois ali na BAU tamén como se traduce, porque as mesmas persoas que corriximos no bacharato tamén somos as que corriximos na BAU, entón ali que nos vamos poñer entón? Máis escrupulosos que cos nosos propios alumnos, pois ao final tamén será un pouco o mesmo. Cando estás corrixindo, dis, se esta toda persoa estivo baixo a presión de segundo de BAC, ahora que estou corrixindo ya selectividade, pois vamos tirar un pouco para arriba tamén. Non sei, teño xente moi cercana a min, non, que traballa na universidade como profesor ou profesora, e digo, uau, pois sí que notamos que están chegando a primeiro de carreira tal vez máis verdes que en outras épocas. Mala profe.
Sí, eu o do efecto, ese efecto rebote sí que o noto, porque aínda que eu agora, ao ser profesora de diversificación, xa só dou ensino secundario, non dou bacharelato, obviamente estiven aí e sigo tendo as compañeiras, non? No meu antigo instituto, agora hai unha interina cubrindo o posto que tiña eu, que a mí me vexo con ela con frecuencia, aínda estiven o pasado sábado con ela, e quedo mañá con ela outra vez, que estou axudando a estudar para as oposicións. E dicíame que ten poucos alumnos en alemán de segunda lingua, por exemplo. Outra cosa son os de primeira lingua, ¿no? Pero en alemán de segunda lingua ten poucos alumnos, e claro, todos queren ter un 10, porque son vos rapaces, estudan e tal, dime, o nivel real, son exalumnos meus, eu coñezos, non? Dime, pois sí, hai unha rapaza que de 10, outro que de 8, con moito traballo e con alguna cousa adicional podes poñerlle un 9, e outra rapaza que igual con sorte saca un 7. Pero despois dime, claro, ti sabes que no colexio concertado que hai a 3 bloques ou a 3 rúas de onde está o noso instituto, e se están poñendo 9 sedeces a todos, a rapaces que despois van facer os exames oficiais do Goethe Institute ou da Escola Oficial de Idiomas con nosos, e os nosos os papan con patacas, porque son muitísimo mellores, e dis, e este vai cun 9 e a miña vai ir cun 7, porque eu estou aplicando estritamente a programación. Entón, claro, iso, ao final todos dicimos, jonín, claro, se nos privados lles regalan a nota e ademais nos por lei un 80% da nota imos poñer por contidos, é dicir, por exames ou probas objetivas, e eles están poñendo pois solamente un 50 ou un 60% de exames, e os son traballiños e entregalo o caderno e non sei que, pois claro, ao final hai unha presión, non? Claro, a presión fai que ao final esas notas ás veces non signifiquen nada. E isto é o tema da inflación, claro, que acontece coas coas notas desde tempos do COU. Cando eu facía COU, as notas íbanse en número, non? Eran sobresaínte, que contaba como un 9, ti non podías ter nota de máis de 9 de bacharelato e de COU. Podías despois sacar ata un 10 na EBAU, iso sí. Outra cousa é que, ademais de que non, bueno, iso, o notable sempre contaba, creo que era como 7,5, e o sobresaínte sempre contaba como 9. Como había menos sobresaíntes e había xente que sacaba matrícula de honra sacando varios notables, era aínda daquela era algo concibible e normal, porque realmente con plenos de sobresaíntes igual había un par deles por instituto nun centro grande como o meu, igual fomos dúas persoas e o resto, pois, bueno, aínda había 3 ou 4 matrículas de honra con xente que tiña un par de notables e non pasaba nada. Agora, hai xente que teñe 10 en todo e non saca matrícula porque hai que desempatar coa media da ESO, ou ao final votando as sortes, non? Porque claro, iso é o problema, que cando todo o mundo acaba tendo 10, os 10 xa ao final non lle serven para nada a esa persoa, non? E iso é o menos grave, porque estamos a falar, bueno, dos alumnos moi excelentes que a súa peor traxedia pode ser que non entren a estudar medicina e en realidad acaben estudando calquera outra cosa que os convirta en persoas moito máis felices e menos estresadas que ser médicos. Pero si sí, a xente que está na zona máis baixa, non, das notas aprobadas. Toda esa xente que igual aproba cunha media de 5,5, con moitos 5 que en realidad eran 4 e que despois entran á universidade. E entrar na universidade se converten na base desa estafa piramidal que é para min en moitos sentidos a universidade. que hai moitas carreiras que necesitan ter moito alumnado para manterse, porque claro, manter unha facultade caro, necesitas moita matrícula, entón tes que absorber moito alumnado que quizáis non está preparado para estudar iso, ou que vai sufrir, que vai suspender, que vai perder a bolsa o primeiro ano, que vai pasar mal, que, bueno, que tío non o filtras porque necesitas salir pagando matrículas. E que algúns pois conseguirán sacar o grao en vez de 4 anos en 5 ou en 6. E que despois traen un grao que o sacaron pois a duras penas e que igual tampouco lle serve para moito no mundo laboral porque os outros teñen notas máis altas e van a entrar no mestrado que é o que verdadeiramente lles vai abrir a porta. Non? E o que digo, bueno, unha estafa piramidal na miña cabeza. Non? Celtia.
Eu teño experiencia estudando tanto en privado como en público, sí que notei moitísimo cambio nas notas. Home, eu cambiei-me xusto en bacharelato, entón poderíamos botar a culpa a un incremento no nivel dos estudos, pero as amizades que eu conservo do colexio privado no que estiven non experimentaron esa baixada de notas cando elas cursaron bacharelato. É xente que iso, que está pagando por ter unha boa nota, que se consigue mediante eses proxectos traballiños, etc. E que, claro, que teñen medias altísimas. E logo tamén, miña nai sempre me conta que cando ela estudaba nun privado tamén, ela fixo bacharelato no privado, para que ese colexio tivese a reputación de que todos os alumnos aprobaban na Sabao, suspendían a posta aqueles que podían non facelo tamén na Sabao, para que fosen unha extraordinaria e non unha ordinaria, non quedase esa mancha.
Vou dicir unha cousa, que eu estudei nun instituto público onde facían o mesmo en COU. Pero en COU, que xa non era o tema do bacharelato, COU era un curso que ía despois, bueno, porque sería como o segundo bacharelato, pero que xa só facíamos as persoas que íamos á universidade, porque para a FP de grau superior valía terceiro de BUP. E que, claro, sí, presumían moito de ter 100% de aprobados todos os anos, o meu non, ademais o meu non, e a meixo que suspendeu un alumno bastante bo, pero que tampouco necesitaba moita nota. E claro, digo, sí, claro, aprobar todos, pero a costa de que éramos 120 alumnos en COU, non, como segundo bacharelato, e mandaban a 30 a selectividade. Home, claro, pois así vendo algo, non? Despois presumir de que é o único instituto de Vigo que ten 100% de aprobados, é unha estafa, pero bueno. Carme.
Pois eu teño exacto a mesma vivencia do meu COU, ou seja, o meu instituto cuidábase moito de a quen mandaba a Sabao, a presión era enorme, e isto non o contei antes, pero eu estive 2 semanas de COU sen ir a clase, porque estive dicindo a meus pais na casa, pechado, que me quería dar de baixa nos estudos, porque eu tiña xa o cerebro tan frito, a autoestima tan minada, que dixen eu non vallo para estudar, xa repetirei, farei outra cousa, pero non vallo para estudar, por favor, dádeme de baixa no instituto. E despois tive unha conversa como coa miña irmán, 2 semanas despois desa paréntese, e voltei, e por sorte a miña titora non tiña cursado esa baixa miña, porque confiaban que era como unha rotada miña que se resumeu un pouco niso. Pero era unha presión brutal, é dicir, se vían que había alguén entre o 5 e o 6 que podía defraudar, esa persoa atrás, pois trizaban ali durante os 3 trimestres e non ía, esa persoa non ía a selectivo porque despois quedabanlle 1, 2, 3 materias e non ía, xa iría despois en setembro ou cando fose. Eu, a miña sensación é que nos claustros que nós temos hoxe, sempre tamén se lle axuda, bueno, axuda entre aspas, sempre se lle axuda o mesmo perfil tamén de alumno, non? O que está entre o 4 e o 5, entón esa nota pasa a ser, eu que sei, un 6, pero en cambio xente que está entre 8,5 e 9, pois é moi difícil que dai se estire algo, porque sempre se lle está vendo como podría esforzarse máis, porque esta persoa sí que ten a capacidade de esforzarse máis. Entón, tamén me parece como injusto nese caso. Esta mesma inflación está tamén causando bastante rebumbio nos pais e nas nais, porque, claro, despois chegan estes rapaces o bacharelato, non? Este perfil de xente que eu vos dicía, onde xa se lle apreta máis e din, pero como? Si meu fillo nunca tivo problemas, eu que sei, en lengua española, sempre quitaba 7. Entón, claro, chega alguén que sí que realmente aplica os criterios que existen nas programacións, non? Ese nivel de exixencia, e hai que convencer como os pais de que realmente ese profesor non é o aso do instituto, é a persoa de 90, pois é esa faixa pequena de porcentaxe de persoa que fai ben en que se toma isto un pouco máis en serio. E despois, relativamente o dos privados, a miña irmá estudou medicina. Entón, sempre me contaba que o primeiro día de aulas aquí en Compostela, ela alucinou porque todo o mundo se coñecía. Porque, e a miña irmá decía, pero como todo o mundo se coñeceu? Que houve unha festa antes de comezar o curso. E entón non, elas presentábanse como soy fulana de las jesuitinas, soy mengana de los salesianos. E entón xa tiñan feito todo este gremio moito antes porque levaban, claro, todo un ensino na privada ás súas costas. Entón o clube que fixo a miña irmá foi xusto de persoas que estaban estudando nas mesmas circunstancias que ela, que eran persoas que estudaron na pública. E sempre sabedes que medicina é unha cousa como super tóxica. Ela recibiu
Certo todo o que contan.
Claro, si, sí, ela recibiu comentarios de como, pero aprobaste? Sí. E que nota sacaste? Esta. Tú, esta. Bueno, como unhas cousas así como dicindo, como podes ti, persoa da escola pública, sacar un 9 ou un 8, que sei, en dermatoloxía? Pois pues, sí, chico, pois pues, sí, saquei, non pasa nada. A vivir.
Pois a verdade é que teño que dicir que estou moi, moi a prol de aprobar, ou sea, dicir, de aprobar alumnos en segundo bacharelato que están xustos, como diste, entre un 4 e un 5. Non teño nada en contra de facelo, entre outras cousas, porque iso, para iso está a Sabao. Se nos equivocamos, xa suspenderá. E se aproba o acceso á universidade, será porque tan mal non ía, non? É dicir, si tantas probas, tantos exames ten que facer, e ao final a media da aprobada, pois... entre todos faríamolo medio ben. Despois que escolla unha carreira que lle resulte máis ou menos difícil, pois xa é cousa desa persoa, non? E despois hai unha norma agora na Lomloe que foi bastante discutida, non? Que foi isto de que, a propósito das avaliacións, de que a xente poida titular bacharelato con a materia suspensa que non abandonada, por certo, que é bastante importante, que se abandonas non xa aproban. E a xente discutía isto como se algo fose moi novidoso, cando en realidad en Alonce, ou sei, non porque foi un titular de bacharelato, un ano que cadrou que había algún caso destes, xa se facía. A única diferencia é que agora se fai de maneira automática é daquela se facía con votación do claustro. E eu, do claustro, perdón, da xunta de avaliación. E eu, ademais, é que non é a primeira vez que eu voto porque lle dean o título a alguén que suspendeu comigo, que non ten nada que ver. Digo, pois, o alemán non se lle dá ben, pero esta persoa piseu, demostra unha madurez e unhas competencias que penso que pode perfectamente pasar, non? Ou tanto para titular bacharelato como para pasar de curso en segundo de eso, quere dicir que realmente tanto meten. Carmen.
Sí, eu concordo con que isto sempre houbo e dábanse situacións super dispares, porque me lembro de ser eu unha titora de un grupo de segundo de BAC onde tiñamos dous casos que eran así. Unha persoa que era brillante, pero por algún motivo nese ano, pues, non sei, resultaronlle máis difíciles as matemáticas ou non se entendeu ben ca docente ou era demasiada presión a que recibían matemáticas. Entón, non lle saiu ben a primeira avaliación e terminou por bloquearse en matemáticas e non abandonou matemáticas. Pero o resto era como 9 e 10. E despois, ao lado desa persoa, había outro perfil, pois como que lle foron quedando 5, 3, no fin 3 materias, pero rozando o 3. Esas 3 materias suspensas con 3. Entón, esa persoa suspensas con 3 materias, esa persoa con esos 3 suspensos, convertíronse en 5, pero non se lle pudo aprobar a outra porque abandonou matemáticas. E foi unha cousa como moi, moi debatida nese momento porque a todo mundo lle pareceu bastante injusto, tanto ao claustro como aos compañeros, claro, non se entendeu esa decisión, ainda eu tampouco non a termino de ver moito hoxe, a verdade. Estábamos agora falando de resultados, entón, a min gustaríame tamén agora meter aquí a cuestión desa xente que saca moi bons resultados, non? Tanto no bacharelato, que recibe premios no bacharelato, ou que son os mellores na BAU, e de repente pois chega el Correo, La Voz de Galicia, Far de Vigo, quen sexa, fanlles unha entrevista, e aí a xente fai chuculú, porque resulta que din, quero facer clásicas, quero facer magisterio, ou quero facer unha filoloxía. E entón todo o mundo se pon...
¡No!
Claro, estás tirando toda a túa intelixencia, porque como vas a ser unha persoa intelixente e facer algo de letras. Non sei se o tedes observado este fenómeno, pero é algo que se repite cada ano. É dicir, de xente que é brillante nas letras e que lle queren convencer de que, por favor, están equivocadísimos e que non fagan magisterio infantil porque deberían de ser astronautas da NASA.
Bueno, magisterio infantil aínda. Eu aínda me lembro dun que quería facer, non sei se foi ano pasado ou anterior, arte dramática, que era como... Como xa, isto xa, que me di, bueno, que faga clásicas un pouco excéntrico, non? Ou belas artes, pero xa, arte dramática, que se fa farándula. Iso boísimo, vamos.
A ver, a magisterio infantil fixo a Duquesa de Lugo.
Home, se mo pos así...
A ver, fixéronllo, como tantos exemplos de claustro que te acabo de dar. Pois coa Duquesa de Lugo pasou o mesmo. Tería sete suspensas e dixo, pai, hai que pagar un alipuerto para esta universidade, veña, ras. A chavala aprobada.
Celtia, ti tes compañeiros ou coñeces así casos de xente que te saque boas notas e que lle dixexen, pero como vas facer un bacharelato de artes?
Celtia,
¿cómo
vas? A ver, que te dixeron a ti cando dixeches que querías facer filoloxía? A ver, canta claro.
Claro, eu non son excelente nas notas, pero sí que teño un bo rendemento. Precisamente o comunicar yo a familia. Home, a miña familia cercana... afortunadamente, pois apoia a decisión, pero non sei, algunha tía que sempre di, ai, pero a ti que se te daban tan ben as mates e logo non queres facer algo así máis útil, con máis saídas que unha filoloxía. E claro, teño un amigo tamén que agora mesmo está estudando filoloxía galega en Santiago, a mesma experiencia, ou outros amigos que queren facer, eu que sei, filosofía, pero sabes que vas rematar de profe, non? Que non, iso non ten saídas. Bueno, pero é o que se lle dá ben.
Na miña casa eu ainda lembro o irmán da miña avoa, o máis novo, de unha filla casi da miña idade prácticamente, coincidimos na facultade que estudou filoloxía italiana. E el, claro, dicíame a min que a convencera que fixera outra cosa. Digo, pero se eu quero estudar filoloxía tamén. Eu acabei facendo filoloxía alemá. E dicía, bueno, home, pero o alemán iso é unha cosa seria que serve para algo, non? Pero como dicindo, pero italiano, ese idioma de impresentables.
Hombre, es que se claro. Habla en Italia,
Sí, sí, é unha cousa. Pero é curioso, e eu teño que dicir que eu, cando quixen ir por facer un bacharelato de letras puras, e, ou, mellor dito, cando quixen facer filoloxía, non só a miña nai, o meu padrastro, e en xeral a xente da miña contorna, lle, bueno, todos pensaban que era unha idea fantástica, aínda que eu tiña, pois, claro, as mellores notas sempre, non? E podía ter estudado notarías, non? Como me dicían, para non de facer cartos, para máis teño boa memoria e iso. Senón que tamén o meu profesorado era moi, moi aberto nese sentido. E eu, bueno, estive nunha clase en segundo de BUC, que era cando tiñas que decidir o equivalente a cuarto de eso moi, moi mala, era malísima, a miña clase éramos 35 e era un desastre. E eu lembro que eu, sen ser moi boa en mates ou en física, era a mellor da clase en mate e en física. Quero dicir, teño un amigo que, un compañero que estudou química, quero dicir, que fixe un bacharelato de ciencias e tal, que sacaba peores notas que a min en todo, supoño, menos en química. Pero non me, nunca me presionaron. Eu non sei se é unha cousa máis moderna. E o que sí que lembro, e teño que dicir que me arrepinto de terlle feito caso, foi que eu quería facer un bacharelato que entón se chamaba de mixtas, onde as opcións que collías, en vez de latín e grego e lingua castelá, é o que fixo Janito, sí. En vez de coller latín, grego e lingua literatura castelá, tiñas latín, literatura castelá, matemáticas, porque eu non quería deixar as matemáticas, porque me gustaban, e máis aquilo eran matemáticas aplicadas, que estaba xenial para cosas de historia, de xeografía, de economía, de todo iso. E non o fixen, porque unha profesora do meu centro, que, bueno, por determinados motivos teñe bastante contacto con a miña familia, convenceu, bueno, dixo a miña nai, non, que os grupos de mixtas que son moi malos, que non sei que, e ao final todas as, varias das miñas amigas, as miñas mellores amigas estaban en mixtas, perdín de facer as mates que se me daban ben e que me gustaban e que as extrañei, e acabei facendo pois un grego que o fixen un ano, despois o ano seguinte xa o cambiei por historia da arte por facer algo. Pero en fin, bueno, que sempre hai así como esas cousas externas, e que pena cando lles facemos caso, aínda que sea pouco.
De a miña experiencia, direi que todas as funcións e todo iso que ves en Matemáticas 2, que vías en Matemáticas 2 en cubo de mixtas, o esqueces totalmente, non che vale pa nada na vida. En cambio, o grego, seguro que lle sacas moito máis partido, que eu non teño nin idea de grego.
Bon, eu...
Pois eu estudeino, e estudeino ata a carreira, de tanto que a mí me gustaba. Encántame.
Pois eu só fixen un ano, dáseme moi ben, quero dicir, era, resultame moi doado en comparación con latín, ademais lembro, pero para o único que me serviu foi para collerlle certo xeito ao alfabeto grego, que despois en Cou estudou algo de ruso e entón xa tiña o cirílico así a miña base e iso, pero no, igual, bueno, a docente non me fascinaba, era moi fácil.
Pero bueno, pero ainda así estamos falando de tamén sodes uns perfis de quen estuda dereito, quen estuda filoloxía alemá, quen daquela estudaba biblioteconomía e documentación ou quen daquela estudaba traducción, eran considerado a Champions League de quen tiña estudado letras. É dicir, non eras alguén que estaba matriculado en burrología, como se dicía antes.
Bueno,
claro, hombre, porque, claro.
Porque daquela había un desprestixio dunha carreira moi concreta que comezou naquel momento e agora xa está por debaixo do chan, que era magisterio. Porque foran os anos en que faltaba xente, faltaban vocacións daquela en magisterio.
Podían entrar sen a selectividade.
Podían entrar sen aprobar a proba de acceso á universidade. Eu tive un compañeiro que falaba antes que suspendeu, precisamente acabou estudando un magisterio musical.
E lembrades porque... que se facía tamén como curso ponte para moitas outras
sí.
carreiras.
E en realidade, bueno, pois é unha traxedia, non? Porque
o se ten unha nota de corte
máis serios do que a xente pensa.
O se ten unha nota de corte brutal e alégrome porque se ten que poñer eso exixente porque a responsabilidade de alguén que vai para profe de infantil primaria, aquilo é. Tes nas mans pois xente aí que é tabula rasa nese momento, é dicir, son anos moi moi marcantes. Pois xa que se...
Aquí, se alguén nos escoita que estudar magisterio e as notas de corte na Galiza están altas, aquí en Castela León, en varias universidades, é un 5. Podo volo dicir, é un 5. Si que, aínda hoxe estiven a falar cunha alumna de bacharelato, porque gustou no departamento de orientación, son membro do departamento de orientación, aquí funciona así, comentaba, non, que unha alumna pois, de matrícula de honra probablemente que vai facer... que está en primeiro de bacharelato e quere facer magisterio, entón o que está é tranquilísima.
Home,
porque,
claro.
Porque eso ten que aprobar. Pois igual
o que acontece moito aquí, que se é un erro tamén dos propios... Non sei, se é un erro de presentación da propia carreira ou é algo herdado disto que acabamos de falar, pero eu tamén coñezo como moitos perfis de alumno, máis de alumna, non? A que lle gustan os cuidados e non se lle dá moito o tema dos estudos, e entón din, eu gústame moito estar coas crianzas. E a frase nunca termina en por iso vou ser cirurxía pediátrica. A frase sempre termina en por iso vou facer magisterio infantil. E digo, non, pero non é que esteas 6 horas pola mañán xogando con nenos e nenas. É dicir, aí é outra cosa. Aí é outra cousa de procesos neurolóxicos, fisiolóxicos, moita cousa que tens que saber que non é o que estás pensando de pinta e colorea, é dicir, é unha cousa moito máis seria do que estamos pensando. E creo que
eu como desetiva, ti tes unha nena de 2 anos e algo, non? E eu son profesora, non teño esa experiencia, sou de poucos nenos, non, na familia, sobriños e demais, pero quero dicir, ter o simple feito de controlar durante 3 horas, 1 hora, dame igual, un grupo de 25 cativos de 2 anos ou 3 ou 5, dame igual, e que non se maten entre eles, que non morran asfixiados, non sei, no seu propio cuspe.
Sí, mantelos con vida todos tanto tempo, é dicir, que eu só trato con unha que non ten 2 anos e pico, ten 3 anos xa, e digo, Dios, sabes, mantiven con vida este ser 3 anos, xa me podo colocar aquí un pin, porque se me está dando bastante ben isto da maternidade. Pero ter a todo iso, todos eses conxuntos de xente, nunha sala de aulas, toda mañán, porque aparte non é agora entra de inglés, agora entra de xeografía, non, estás ti ali toda mañán termando deles, como quen di, non sendo nas cousas así super específicas. Mira, por favor, é que houve unha época en que pedían equiparación de soldos, non? Non sei como quedou iso, pero vamos, é como tomade o meu diñeiro porque realmente merecedelo moitísimo máis que min.
Sí, eso de verdade, eu non entendo que haxa xente en secundaria, moi pouca tamén teño que dicir, que pense que que alguén de magisterio infantil, porque no seu momento igual estudaron 3 anos en vez de 5 ou 6 como anos, que merezan ter menos salario, porque a verdade é que as cousas que les transmiten, que elas transmiten, que son maioritariamente mulleres, son complexísimas, esas, ensinar rutinas, ensinar motricidade fina, non sei, Janito.
Sí, eu quería pegar un cambio na conversa de xente que protesta con, parece que con algo de fundamento, a outra xente que protesta, pero que non sabemos se ten tanta razón ou non, que son esta xente que está sempre nas redes protestando, dende esa cidade, always the same city, cidade casito, que din que, ai, é que a nosa vau é máis difícil que todas, e despois veñen aquí a quitarnos os postos nas nosas universidades, e nos temos que ir a cada esparre de arriba a estudar psicología, e non podemos facer aquí, non sei o que sexa que haxa ali, nesta cidade chamada Madrid. Que opinades disto?
A ver, todo por el gallego, El gallego mal, el gallego te quita el trabajo, por culpa del gallego tienes que hacer los martes por la tarde, a ver si vai morrendo isto xa, porque de verdad, é todo fatal. Pero sí, tamén como un meme, é como a roda de Twitter, ¿no? Sempre hai este mesmo tema, de xente laiándose por esta época do ano, porque non poden, co seu infortunio, por certo, foi un ver... A Pequena Serea, e xa vos digo que é como unha peli de tarde con un orzamento moi grande, pero é como a canción esa de Pobres almas en desgracia, porque non paran de chorar de todo o que tal lles pasa, porque... E eu non sei, teño visto, supoño que Celtia tamén verías, biches, chegaches a ver exames de outras comunidades.
Sí, ven algún, creo que era de historia, non sei se era de Murcia ou de Andalucía. Bueno, tamén hai que dicir que na asignatura de Historia o de Galicia é o máis difícil. Iso dito por profesores que están organizando a Sabao.
Ou seja, que o de Madrid non é o máis difícil. É así un pouco en resumo.
Sí, claro, pero son sempre os máis choróns. Pois.
Son.
Vos opinades que debería haber unha BAU común para todo o Estado? E rematar con isto xa de unha vez? Só con probas específicas de lingua e tal e cual? Ou non? Porque realmente os programas non son os mesmos para todo o Estado.
Non son os mesmos. É dicir, eu non xo podo dicir que sí, Janito, porque son unha persoa independentista, entón non quero que... É dicir, se se fai unha prova unificada, pois é aínda máis uniformización e menos estudo das compoñentes específicas, non? Que nos forman ou nos conforman como povo. Entón, eu aí non lle vexo ningún sentido. Xa sería completamente o discreto máis do que xa ten para a materia de lingua e literatura galega, porque aí chegarían a un consenso que sería pois sí, estúdase, pero non computa, ou estas cousas que terminan por facer sempre. Estaría como, pois non sei, como religión ou unha cousa así en termos de... Sí, en termos numéricos, non? Para despois crear a media, Janito.
Sí, bueno, eu pregunto, pero teño a mesma opinión, realmente. Se as competencias están transferidas... Pois as competencias están transferidas. Se a educación é unha competencia transferida, pois quen fai o programa educativo ten que facer a avaliación tamén.
Exacto.
Outra cousa non ten sentido. Ou estamos nun estado descentralizado ou non estamos nun estado descentralizado. Pero teñen que dar as cousas claras, non xogar a dúas barallas.
Eu confeso que non sei se estou completamente en contra, por principio, ainda que este xa unha competencia transferida, sempre que, por exemplo, en Galicia podamos... facer as probas en galego e que, pois, nas exames de historia ou así se reserven uns puntos para cousas relativas a, por exemplo, a historia da arte tamén, non? A cousas propias de Galicia. Pero no sentido de que, digo nun sentido, no sentido de que se fixese unha única, eu creo que aos galegos lles viría ben, porque todas esas probas unificadas de momento, non? As que teñen que ver cos informes PISA e tal, demostran que o nivel do alumnado galego é superior, bastante superior á media en moitos en moitas materias. Claro, o problema é para outras comunidades autónomas que teñen un desfase dun curso ou incluso de dous respecto de Galicia, non? En algunhas materias tipo matemáticas, ciencias naturais, lectura, etc. Eu, pois, que teño compañeiras que traballan en Andalucía ou en Canarias, pois contame, non? Que eles traballan no bacharelato cos libros de texto que nos traballamos na ESO, pois que non debería ser, pero é. E claro, dun tamén, pois, adaptase ás circunstancias do alumnado que ten. E cando nunha comunidade autónoma hai unha desigualdade, unha enorme desigualdade socioeconómicas que son tan exageradas que a maioría da poboación, pois, non tivo tradicionalmente un bo acceso a educación e bueno, e as familias pois teñen cousas máis urxentes en que pensar que na sí, nos coñecementos que adquiren os nenos no ensino ou que sexa, ou nas tarefas que teñen que facer na casa, pois non sería moi xusto para eles, non, poñer ese tipo de exames. É dicir, entendo que os exames se adaptan ao que boamente pode facer a xente en cada comunidade autónoma. Dígame, Janito.
Eu non concordo para nada pola experiencia. É dicir, aquí, se temos o Ministerio de Pesca en Madrid, sei que facer unha prova bonificada, xa sei que non vai facer. E non vai ser a xente que está ni máis avanzada ni menos. Van a facer os de Madrid. E despois, a protesta que fan eles de que é que nos quitan o sitio na nosa universidade, vale, tes 100 anos investindo nas universidades de Madrid para que se xan as mellores do Estado, que despois non sempre son, pero teñen moitas universidades, moitísimas universidades, poderían queixarse os de Cataluña, que as universidades catalanas teñen moitas saen de iniciativas medio privada, medio pública, sí. Bueno, unha cosa así como teñen eles ali. Moitas saen tamén de investimento da Generalitat, pero as de Madrid, que saen no, casi todas de investimento estatal.
Que digo que precisamente, que se o fan os de Madrid pensan que eles teñen os exames máis difíciles, e que se o fixesen eles, que para os nosos serían máis fáciles dos que son os que están facendo agora. Iso teño clarísimo.
Xa, o que pasa é que ao final iso impactaría, o sea, é como que volvemos falando todo o programa, ao final iso acabaría impactando na educación do segundo bacharelato. Acabaríamos tendo o mesmo bacharelato que en Madrid,
sí, iso,
porque estaría só para preparar a BAU. Entón,
que,
non,
claro,
non ten sentido que
fa unha
BAU centralizada.
Iso xa é un problema
de base
que eu xa discutí outro día, non? Que claro. Eu non creo que o bacharelato debe existir só para preparar esa BAU.
Xa, pero causa e efecto. Se fas unha BAU unificada, acabas tendo un segundo bacharelato unificado, se non tes todo o bacharelato unificado en certas materias que serían comuns. Entón,
a ver, os bacharelatos ti crees que non, pero están moi unificados xa. Quero dicir, os contidos das materias sobre o papel en segunda lingua estranxeira ou primeira lingua estranxeira, pode xo dicir aquí a Carme, un 98% ben dictado desde Madrid. Despois ti xa ordenas nas túas unidades didácticas como quixeres, pero non hai en moitas materias hai un espazo achegado a 1% de liberdade ou 2%. De verdade, non temos moito espazo nas comunidades autónomas para concretar contidos. Quizáis un pouco máis iso en materias como historia, historia da arte, pero pouquiña cousa.
Bueno, pois podemos pasar ás dicas.
Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo.
Comezo eu, entón.
Como sempre.
Pois, a ver, tampouco é que trouxera eu grande cousa aquí, Pero é algo como do que me entrei nestas semanas, que existe unha aplicación que se chama Let's eBau, eBau con B. Entón, descargas isto, que é gratuito, e a partir de aquí despréganse unha serie de materias. Bioloxía, lingua castelá, economía de empresa, filosofía, lingua galega, literatura, non hai de ester, fundamentos das artes, física, xeografía, historia, historia da arte, inglés, latín, matemáticas aplicadas e química. É o que trae aquí. Entón, escolles un pouco a materia que queiras así treinar e a partir de aí, por exemplo, agora estou facendo como a propia revisión disto, ¿no? Escollín latín e a partir de aquí sae morfosintaxe, relativos, oracións subordinadas, exercicios de traducción, graus do adxetivo, entón escolles algunha cousa que queiras colocar aquí e vaiche facer unha serie de preguntas, como para que te vayas espabilando ti nos asuntos da BAU. É unha app do teléfono. Entón non sei se para manter as cousas máis ou menos frescas ou se a alguén lle gusta ter unha componente un pouco así lúdica no momento do estudo, se vos pode valer. Claro, eu... hai moito que non estou dese outro lado. Estou do lado de quen prepara e non do lado de quen estuda. Pero deixo aí a dica por se lle resulta alguén útil para o próximo ano.
Pois eu dicas así de apps ou webs descubrín quizáis demasiado tarde que hai unha calculadora para xa aproximar a nota que vas sacar que eu estaba facendo na app de notas do móvil. Bueno, é moito máis rápido, máis sinxelo. Xa calculas así, bueno, se saco máis ou menos un 7 en historia, a ver como me queda a nota da BAU, iso é moi cómodo. E logo, dicas de estudo, sei de moita xente que cos nervios dos últimos días tentou preparar moito máis contido para vencer un pouco esa opcionalidade, pero ao final prepararse con peor calidade. Entón eu diría de unha vez escolles, pues, levo o século XIX de historia, centrarte no século XIX de historia e non intentar abranguer máis do que realmente vas a estudar.
Non hai máis dicas. Entón, pois é o momento de comenzar a concluir isto. Chegamos ao fin deste programa sobre as nosas ABAU. Agradecemos a todas as ouvintes e tamén a Celtia, a convidada, que tremendísima paciencia que tivo de estar connosco antes e máis despois, non? Con toda a traballera que tiña que asumir. Entón, esperamos que teñades encontrado informacións valiosas e, sobre todo, desexamos vos suceso nos estudos e nos proxectos futuros. E a Marta Veiga tamén, veña, porfa, persoas que elaborades os exames, ten en conta esta reivindicación que fixemos aquí neste programa. Pois, ata breve, entón, Janito.
Ata o seguinte programa, un saúdo de aquí a nosas ouvintes de Quack FM. Xa non vou dicir nin o día, xa o saben.
Non o digas porque xa todo o mundo sabe isto.
Todo o mundo sabe, sí, que o martes ás 3.
Sí, sí, e a frecuencia tamén a sabe todo o mundo. Sobre todo
sí, bueno, cada 15 días. Agora é cada 15 días, pero bueno.
No, refírome á frecuencia de radio.
A frecuencia
hombre.
Modulada.
102.3. Para que isto xa... Bueno, non o sé. Estou dicindo mal. O... Bueno, non o sé, non me lembro. Non me lembro da frecuencia de Quack FM, pero bueno. Facilísimo.
103.4.
Que hoxe para que hai que memorizar casi, nada, casi. Que hoxe está todo en internet.
En internet, efectivamente. E tamén claro. Teñen os programas online. Teñen os programas online tamén.
Sí, podes escoitar Quack FM en directo online.
Efectivamente. Bueno, pois pola miña banda nada máis.
Pola túa banda nada máis. Entón, ata o próximo programa tamén, malvada profe.
Até a próxima, Carme, que aquí non se comenta, pero no próximo episodio tamén vas ter ti un ano máis.
Ai, sí, como pesan xa. Sí.
Xa son 23.
Son, sí, en cada perna.
E pois sin exagerar tampouco, eh?
No,
tú ver, anos demais.
No, anos de... No, son máis dos que acabei... Son menos dos que acabei de dicir. Celtia, pois nada, que están aquí as portas abertas para cando queiras voltar, porque, mira, sempre podemos facer un programa sobre filoloxía, que lle encantaría a Janito, e habería múltiples convidadas que poderían
que
estar...
Que veña cando queira e lle deixades o sitio libre.
Pois moitísimas gracias por convidarme neste programa.
Gracias a ti por vir, Celtia. E dica semana que ven, Carme. Veña.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
No te fallaré, somos compañeros.